La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de lempana 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Esta es la unua horo, lunde, la dudecan de januaro 2020, kai vi ascultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai nia kunlaboranto...
Marcel, saluton.
Yes, kiui presentas al vi... bonan novajon kai artikolon. Do kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi havas unu artikolon pri la montrante iomete la historion de la participoj dum la miloj da jaroj en la eŭropaj lingvoj.
Kai la aliai, mi pensas, mi havas du paroladoi, du aparto.
Yes, en la dua, mi nu volas averti pri credemo, kai obeemo.
Fidintai vortaroi, ciu ne? Fidintai vortaroi.
Yes, ancon.
Yes, dankon. Kai mi elektis artikoloin el senaciulo glataj movadoj kai aktivecoj de Mirko kai ankaŭ el senaciulo de Nonomu Rajo kial mi ne portas kompleton kai la dua el Esperanto revuo januaro 2020 kongreso de Esperanto Montrealo de 1 augusto ĝis la 8 de augusto 2020 kai elektis kantojn la Afrika kompilo compact disco kiu lingvo por la homaro kai de unu voĉo compact disco la hotelo de Pigra Hacio kai de ankaŭ de Afrika kompilo Karulino kai mi amas vin kai la fino kanto estos de unu voĉo compact disco Volcigi Matilda. Do, nu, ni auskultas la unuan kanton de Afrika kompilo compact disco kiu lingvo por la homaro.
Thank you. voi, con i cini voi a tutto il mondo, amichici con panino.
Sen Kinshaso, naskiĝi sen Kongo, kaj paro nas Esperanto. Mi certigas al vi ke Esperanto estas la plej bela lingvo, kaj ĝi saltas la obstinajn
barojn. Petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. Mi 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 petas al vi ĉiuj lerni Esperanton. Petas a vi ĉiuj lerni Esperanton. Mi 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 petas a vi ĉiuj lerni Esperanton.
Ni aŭdis la kanton de Africa compilo compagdisco quiu lingvo por la homaro. Nun mi legos un articolon el Sennaciulo. La titolo estas Glataj movadoj kaj aktivecoj de Mirko. Esperanto marŝas en Amsterdamo kaj parada fiŝo gejo faras tion en Esperanto. En la pasinteco ekzistis multaj malĝustaj opinioj rilatantaj al la kreiĝo aŭ daŭrado de samseksemo. Ekzemple, oni kredis, ke la homaro hazarde akiras sekondirandan aŭ la unua bonkontakto seksorienton determinos dumvive seksorientadon, samseksmon aŭ aliseksemon. La aliaj pensis, ke dominata patrino kaj forestanta patro influas la viridon al samseksemo. La dextruaraj sferoj opinias, ke la samseksemo naskiĝas pro pequema hom naturo, fi educado, fi circavantaro, a per individua lauvola accepto de fisexemo. Oni ancon false pensis che estas ebla la transformigio de samsexemulo en alisexemulon cun la helpo de curazoi cae ec pregiado. La scienzae esploroi contantis che samsexemo havas biologiae cae geneticae cunligoin cae estas la normala cae natura varianto de la homsexezzo. En la jaro 1973 la America Psychiatra Societo fostrexis samsexemon e la listo de psicomalsanoi en la jaro 1975. Faris tion la America Psychologia Societo cae en la jaro 1992 ancau la monda organizajo frisano. De tiu tempo glatae personoi comencis pli forte postulardi egal ranga sian tractadon sun alisexemuloi. Samtempe, la educitae cae progressemae sferoe rapide favorigis la publican opinion al egalraita respectado de la sexemuloi. Samen ancora existas multae malprogressae dextrularae religieme malvolae sferoi, ciu malamica tractas glatain homoi. Prescau 30% de la glatae homoi persone spertis per forton plei ofte fisica. Ciuiare la tutta mondo desamsexemuloi ec estas murditae pro gefobiae causoi. La declaratio de Montrealu adoptita de la Internazia Conferenzo pri glatae homai raitoi, la 29 de julio 2006 en Montrealu, declaris pri homai raitor, pri geioi, lesbaninoi, ambau sexuloi cae transgenruloi, glat, cae intersexuloi contra discriminatio. La pei basa raito de la glatae homoi rilatas al protecto contra stato cae individua perforto, liberezzo, pri esprimo, convenado cae associado, liberezzo pri samsexa sexuma agado. La unuae sociae movadoi de batalo pli glata raitoi existis fine de la 1960-cae jaroi, poste organizigis e multae landoi. Existas internaziae generalae ca facae organizazoi, exemple, la Ligo de samsexemae ge-esperantistoi. La glatae organizazoi manifestacias cun siae specifae insignoi cae la sex colorae ciel arcae flagoi. E la metropolo de grandae statoi estis cae estas organizitae ciujare processioi ciun partoprenas centoi da milioi da personoi. Exemple, una el la plei nombre estis en San Paulo, Brasilo, en 2006, cun circa 3.5 milionoi de personoi. Uno stato en la mondo quio enconducis en la juro registrita partnerezzon estis Danio en la jaro 1989. Registrita partnerezzo estas legge agnoscata civila ligo inter du personoi sen depende de iliae sexoi donanta la paro iui en la raitoi de geedzezzo. En la jaro 2001 oni vocdonis legion en Nederlando che samsexae interedzigioi estas laulegiae. Same faris quelcae statoi cae iliae consideris tian eblezzon. Tamen glatae movadoi aspiras al estonta generala laulegigo de la sexa interesiĝo kaj la adaptado de infanoj, kiun jam faris kelkaj landoj. La devizo de glataj movadoj proklamas, ke samseksaj paroj havas la saman rajton al interedzeco kiel paroj malseksemseksaj. La internacia glataj homrajta movado atingis jam sukceson en multaj landoj, luktante dum pli ol 60 jaroj kontraŭ diskriminaciaj reguloj kaj praktikoj. Oni atingis interalie la forigon de samseksemo de la oficiala listo de psikiatraj malsanoj, la abolon de diskriminaciaj krimeleĝoj en longa listo de landoj, la efektivigon de novaj konstituciaj klaŭzoj pri egaleco, kiuj eksplicite mencias seksan orientiĝon, la kreskigon de la kvanto de landoj, ŝtatoj, provincoj, teritorioj aŭ landoj kontraŭleĝigintaj diskriminacion laŭ seksa orientiĝo aŭ genra identeco, la ekeston de ankoraŭ malgranda sed kreskanta kvanto de la landoj permesantaj leĝan kunedziĝon por samseksaj paroj. Skribis Mirko.
Jes, multe estas ankoraŭ farenda.
Jes, ĉu vi rememoras in Sidnejo havas la Mardi Gras, estis granda marŝo kaj tre bunta. Jes. Do vi parolos de historio de erdo kaj particio, poi, ĉu ne?
Jes,
bonvolu, Marcel.
Jes, kaj ankaŭ en Esperanto gramatiko multe estas farenda. Sed mi nun parolas al vi iomete pri la historia disvolviĝo en eŭropa lingvo. Vi scias ke granda lingvogrupo estis la hind-eŭropa lingvaro, kaj tiuj lingvoj kompreneble kune aŭ malkune disolvigis, tio signifas, ili simple sangis. Ne pli bonigis, et sangigis. Nun, kia mi donos al vi factoin pri la disolvigio de la participo en tiui Europae lingvoi, ili ne necesso ocasis en la sama tempo, por tiui participoi. En la hind-eŭropa lingvaro existis periodo antaŭlonge kiam la formoj de la nuntempaj participoj existis, sed kiam ili ankoraŭ ne estis participoj, sed nur simplai adjectifoi, kiel bela, kai bona, kai tiel plu. Kai ili avis specialain, tiui, per kiui mi parolas, avis specialan finasion. La finasioi de la du malsamai adjektivoj, kiu ancora ne estis participoj, la du finaĵoj donis, kaj plu donas, al la radiko de verbo la jenajn signifojn de la adjektivoj. Unue per la sufikso anta, la nova vorto farita el anta post verbo, la nova vorto signifas ke la substantivo kaj adjektivo ĉiam apartenas al substantivo. La substantivo ĉe ĉi tiu adjektivo faris aŭ faras aŭ faros la agon de la verbo radiko de tiaj adjektivoj. Ekzemple fal estas la radiko, verba radiko, anta falanta estas nun adjektivo. Kaj ĝi diras falanta arbo estis arbo kiu falis aŭ falas aŭ falas. Kaj la dua speciala adjektivo farita el verba radiko estas per la sufikso ita. Kompreneble ne en Esperanto, sed en la eŭropaj lingvoj ita. Kaj ita estas tiu nova vortero kun ita signifas che la substantivo c'è ci tiu adjektivo ricevis au ricevas au ricevas passive la agon della verbo della verba radico. Exemple batita hundo estas hundo kiu estas batata o esti batata o estos batata. Kai post tiu, tiu situatio, la adjektivoi, iu okazis. Pri la unua, anta, la anta adjektivo, ecusatis kiel predicativo. Do, la arbo, la falanta arbo faritis la arbo estis au estas au estos falanta. Kai pri la dua, la ita adjektivo, ancau ec usatis kiel, set kiel du malsamai predicativoi. Jen ili estas. Unue, mi havas la hundon batita. En tiu tempo, tiu signifis, que estes mi, kiu batis la hundon, ĉar mi havas la hundon esti batita. Do, batita estas objekta predikativo. Sed alia, sed batita ankaŭ usatis, ekuzatis en alia funkcio, noma la hundo estis aŭ estas aŭ estos batita. Tie ĝi estis subjekta predikativo. Post estas, dum en la unua, mi havas la hundon batita, estas post havi. La tri adjektivoj, kiuj ni nun havas, falanta, kaj batita, du foje la sama formo, la tri adjektivoj, ŝanĝiĝis en tiu senso ke ili anstataŭ kaj post esti predikativoj ili poste fariĝis verbaj formoj, verbaj participoj, nome ke kun la helpverbo ili kune formas unu ideon. Kiel la arbo estis estas avestos falanta, do faritis estis falanta, kiu estas unu ideo, cae di faritis la participo, activa participo, pre daura tempo. Sed la alia idu, la undo estis batita, estas alia, cae con esti di faritis passiva participo, sen indici tempum. Se mi diras la hundo estis batita, ne estas tempo en batita, sed nur en estis. Cae la dua spezzo, la mi havas batita la hundon, faricis ancau, sed alia verba participo, nome activa, ne nun ne passiva, sed activa pasintempa participo. Do ni havas la unu formon batita en du tutte malsamaj funkcioj. En unu senso ĝi estas pasiva, en alia senso aktiva. En la eŭropaj lingvoj ekestas nun tri participoj. Unu estas daŭra aktiva imperfecto, kun esti. La dua estas sentempa pasiva vocia participo, kiel batita, kun esti en la angla kaj en la franca. Is being or is being beaten. Kaj en Esperanto oni diras estas batita, estas batata. En la nova oni simple diras batatas. Kaj en la alia, la dua formo de participo batita et farigis passiva passint tempa activa activ vocia participo tutte alia alcun esti, sed jesas kun havi en etnaj lingvoj, kaj en Esperanto ĝi estas esti batinta. Dankon pro via aŭskultado.
Koran dankon, Marto. Nun ni aŭskultas la kanton La Hotelo de Pigra Haĉo de Unu Voĉo Kompaktdisko.
Check all well to be the door. Miss Mary's love and kill them. manĝoj en ĉiu koro. La plumoj adiaŭos en la lasta trinko kaj iros pli en la hotelo. La plumoj kantas kaj ni foriris sen letero. La plumoj kantas.
Mi aŭdis la kanton, la hotelo de Pigra Haĉjo, de unu voĉo kompaktdisko. Mi legos artikolon el Sennaciulo, kial mi ne portas kompleton de Nonomura Jo. Kial mi ne portas kompleton? Antaŭ circa 30 jaroj mi laboris kiel direktanto en laborejo de handikapitoj, kiu situis en Kotobukiĉo, kvartalo de taglaboristoj en Jokohamo. Iun tagon mi vizitis oficejon de socia bonfarto en najbara urboparto por konsiliĝi kun tiea oficisto, kiel ni povos vendi fabrikaĵojn de nia laborejo. Kiam mi anoncis al oficisto, ke mi venis en Kobukiĉo, li kriegis al mi demandante: por vivo vi venis tien, kaj li ordonos min reiri al Kotobukiĉo. Mi perdis kuraĝon konsiliĝi kun li pri vendado, kaj mi revenis al nia laborejo kaj rakontis la aferon. Kamaradoj de laborejo atentigis min, ke la oficisto juĝis min kiel petanto de helpmono por vivtenado. Se mi estus portinta ne laborveston, sed formalan veston, li afable akceptus min. Ili mem spertis similan trakton en bonfarto oficejo. Mi decidis, ke mi ne portu kompleton de vestoj aŭ formalan jakon. Poste mi legis la rakonton manĝiĝi veston pri Afanti. Iun tagon Afanti vizitis amikon por ĉeesti bankedon, portante eluzitan veston. L'amico rifuzis akcepti la mizere aspektantan homon. Revivinte hejmen, Afanti ŝanĝis la veston je impona vestaĵo kaj denove vizitis la amikon. Ĉifoje la amiko volonte akceptis lin, cae regalis lim per frandazu. Tiam afanti disjetis la mangiazon su sian veston. Constarinta l'amico demandis al afanti, «Cial vi falis tion?» Mi amico respondis afanti, «Ciù vi ne vidas che mi regalas mian veston, cium vi plei respectas?» Mi scribas tion, char mi serchas mian amicon, ciu vivis en iu parco cae li estas treege, modesta cae afabla, quancam li estas covrita de cifonazo, iun tagon urba administro faco, de parco forpelis lin e la parco char iui civitanoi petis tion. Pos calcae tagoi mi retrovis lin en alia parco, sed pos du tri tagoi li denove malaperis, eble patrinoi de infanoi qui ludes en la parco, ne volis vidi lin, ili vidas cifonan veston, ne la homon, cae ili petus la administranton de la parco, che li forpelu lin. Set homo devas esti ie sur tero, li ne povas vere malaperi. Ni ofte iugas alian laulis lia sia saino. Ciam la rigardata homo saina simila, a rigardanto la lasta tranquilligas. Sed, se la unua mal similas alla lasta, ne. Multae studentoi quiu serchas laboron portas tre similan veston, ili portas nigran completon de vestoi. Ancau ili ne volas esti rigardantai kiel neordinarai homoi. Ili volas sanigi sin, sin, ordinarai obeamai homoi. Cai tia sento regas multae homoi, en aprilo oni vidas junularan ter similain en nigrae completoi, kiel corvoi. Ili estas novae salae ruloi. Tia tendenzo sanigi sin ne malordinare estas basu de totalismo mi sentas. Iu diris che tio estas simbolo de nevidebla fascismo. En januaro 2018 ni audis novaĵoj pri Haraneo Nohi, kiu vendas kaj luigis luksan kimonon por la tago de plena juligio. La luiganto tamen ne funkciis en la tago, kaj estro de la kompanio malaperis. Multae novae plena giuloi, kiui iam antau pagis mirinde multecostal lumonon, ne povis ornami sin per bela kimono. Tiu eble estus crimo, sed mi ne havas intereson pri la crimo. Mi interesigas pri tio, kial oni pagas tia caran lupagon por nur unu taga ceremonio. Gejunuloj, kiuj ne povis lui kostumon pro la okazo, ne kuraĝis ĉeesti la ceremonion pro manko de kostumo. Ĉu ili imagas pri malriĉaj junuloj, kiuj ne povas pagi por kostumoj? Skribis Nonomura Jo.
Se bon sensa kaj pensiga.
Exacte kaj kimi kiam laboris kaj zorgis kun handikapuloj, mi havas belan ĉemizon kaj grizan pantalonoj kaj poste ni uzas nian veston ne la kompanio kaj Marcel donis. Do Marcel, ĉu vi bonvolu paroli de fidindai vortaroi?
Yes, vi sias ca la omaro generale, la uplai part omeno, estas credema, cae obeema. Ili satas esti dirita cion fari, cae cion credi, cae pro tio ili en la historia de la homaro causis multain tragicain ocasoin, simple, char ili credis siain siain mastroin. Cae la comprenebla esfrontistoi estas samae, cae ili estas samae et en pri la grammatico de esfronto. Mi havis antau quelcae monatoi, ni havis discuton en gazeto pri cial la vortoi cialo cae tialo, cae en tiu discuto montricis che la vortaroi, siui vortaroi, inclusive, la vortaroi diras sen sensatio in calc foie. Ne ofte, sed calc foie, cae oni ne sias ciam ili diras sen sensatio, ili diris sen sensatio pri cialo. Do, mi nur volas desiri che la esperantistoi estu pli examenemai cae mal pli credemai cae mal pli obeemai cae antau ol credi tion ciu esses en vortaro che ili pripensu au discutu cun aliai ciu vere la vortaro diras la veron. Danko.
Danko. Marcel, nun ni auscultu la canton Carolino de Africa compilo compact disco.
Daurinde tiu ci loĝas en Afriko de Ameriko. Karolino por mia vivo, Karolino por mia koro. Daurinde tiu ci loĝas en Afriko de Ameriko. O mia kara venu 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 venu, o mia kara dancu 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 dancu. Daurinde tiu ci loĝas en Afriko de Ameriko. O mia kara venu 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 venu, o mia kara dancu 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 dancu. Daurinde tiu ci loĝas en Afriko de Ameriko.
Mia Carolina, vere, mi ami tu ma si, subla arfa de mia
Legos articolon el Esperanto revuo. Universale congresso de Esperanto en Montrealo de la 1 de augusto gis la augusto 2012. La jaro 2012 estos la 75 jaro de Unuigintai Nazioi quiu fondigis en la iaro 1945. Ni festos tiu jubilean iaron en la Universala Congresso a Montrealo. La cae unuginta in nazio plu vivas tra 75 iaroi, quancam ene de quelca iaroi la mondo de nove falis en disputoin, regionain, militoin, cae politicae malacordoin dum la pasintae 75 iaroi, ne ocasis milito, ie monda scalo, cae oni falis concreta progresso sur plurae terenoi, ec sedume la obiectivae defioi, alla homaro farigis ancora o pli grandai. De tiu ci 75 jubileo, unugintai nazion esperas crei mondan dialogo pri sia estontezzo, dialogon kiu engagios ne nur la registaroin, sed ancau la ordinarai homon. En sia messaggio pri tiu ci dialogo, la generala secretario de Unuigintaj Nazioj, Antonio Guterres, diris, neniu lando, neniu komunumo povas per si mem solvi la komplikajn problemojn de nia mondo. Ni devas kuniĝi, ne nur por paroli, sed ankaŭ por aŭskulti. Estas absoluti essence che vi ciui aligiu alla conversatio. Ni besonas vian opinion, vian strategion, vian ideo por povi pli bone tracti cun la homaro de la mondo, ciu ni devas servi. Oni povas divers maniere interpreti la vortoi de la generala secretario. Pessimisto eble assertus che temas pri lasta granda veto savi unuigintai nazion fronte alla relativa neglecto de unuigintai nazioi fare della diversa statoi. Optimisto eble dirus che temas pri clopodo fin fine enirigi en la aferoin de uno, ne nur la registaroin cae faculoin, sed ancau la ordinarain homoi por comune crei bonan mondon. Ciocase shainas anni grave che ancau ni esperantistoi partoprenu la dialogon. Ni ja vivas internazian vivon e la practico kai sekve havas unikains starpunkton kai sperton pira internacia kunlaboro. Nia celo estu ne nur argumenti por Esperanto, sed pli esence uzi Esperanto por klarigi la propran menson pri la defioj, kiuj la mondo frontas. Ni audu bone la vortojn de sinjoro Guterres. Ni devas kuniĝi ne nur por paroli, sed ankaŭ por aŭskulti. Tiuj vortoj estas preskaŭ revoluciaj. Unuĝintaj nacioj brile parolas iom malegale per siaj oficialaj lingvoj, sed malpli brile aŭskultas, kiam la homoj parolas la propran lingvon, esprimas la proprajn zorgojn, eldiras la proprajn aspirojn. Per nia Esperanto ni povas pledi por ambaŭ flanka konversacio, por ne nur de supra, sed ancau de suba intervenado. Ni povas montri che nia lingua estas ne nur bela en simem, sed efektive utila. Kai, samtempe ni povas eduki nin mem pri mondai problemoi kai solvos. Mi stivolas ciu la generala secretario Guterres captis sian vorton ne nur por paroli, sed ancau por auskulti el la titolo de la simpozio Ec Unuĝintaj Nacioj en majo, en kiu UEA estis unu el la ĉefaj organizantoj. Unuĝintaj Nacioj 75-jara aŭskulti, paroli kaj agi en multlingva mondo, certe niaj ideoj kaj liaj estas koincidaj kaj harmoniaj. Jam antaŭ la kongreso ni volas lanĉi tutmondan konsekvencon en la kadro de tiu granda dialogo, tial ke ni venu al Montrealo kun iom klara ideo pri niaj prioritatoj kaj povu tie surloke ellabori kaj informi konkretan respondon al la alvoko de sinjoro Guterres. So, estas bona ideo, ĉu vere?
Yes, only, la homoj preferas vidi faktojn kaj laborojn anstataŭ diskuti pri tio.
Yes, mi preskaŭ mi preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto, sendi mesaĝon 3zozozo Esperanto Heliko Gumar.com com per poŝto Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056 Archive www.melbourne.org.au Gis reaudo de mi Laszlo
Kaj gis reaudo de Marcel
Mi auskultos la canton de unu voĉo compact disco Volsigi Matilda de Unu Voĉo Compact Disco.
Dum bolas la quo in la pelic sendos mentelen kun mi.
Sud Australio nascis min.
Isoho, howloho.
Nostalgio vocas min.
Isoho, howloho.
Isoho maristoi vi.
Isoho, howloho.
Isoho cantadis mi. Al Sud Australio, yet bona shikai shikana. Isoho, min sanduki trantama. Al Sud Australio. Oh, 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 oh